Zaostřeno.
Půl roku funguje nový občanský zákoník, který zasahuje do všech oblastí lidského života, od narození až po smrt, do soukromí lidí i do jejich podnikání. Kodex, na kterém roky pracovali odborníci, ale není podle ministerstva spravedlnosti úplně dobrý. A plánuje proto první úpravy, které chce úřad představit už v září. Změnit by se mohly některé věci ve společném jmění manželů a také přezkum svéprávnosti u duševně nemocných lidí. Nejvíce se nyní diskutuje o problémech, které mají s občanským zákoníkem a dalšími právními úpravami bytová družstva. Tématem číslo 1 pro ministerstvo spravedlnosti je také svěřenský fond. Občanskému zákoníku se proto bude věnovat dnešní pořad Zaostřeno, u kterého vás vítá Petra Benešová. Stohy papírů, potvrzení a notářských zápisů se v posledních týdnech hromadí na stolech členů bytových družstev, kteří dávají dohromady nové stanovy. Sepsat je podle nového občanského zákoníku a na něj navazujících dalších právních úprav musí do konce června. V dokumentu, podle kterého fungují, musí například rozhodnout, jestli umožní lidem dát si družstevní podíl do zástavy. Kvůli krátké lhůtě to však zřejmě všechna družstva nestihnou. To je i případ bytového družstva z Prahy 5.
Do poloviny roku, respektive teda do toho termínu, který zákon ukládá do 36. rozhodně nestihneme a mám velkou obavu, že se mi podaří svolat členskou schůzi ve 100%, protože tam je teda podmínka 100% účasti všech členů, že by se mi podařilo svolat v první polovině července, což je to období, na které by to zhruba tak asi vycházelo při dodržení 15-denní lhůty na svolání.
Popisuje předsedkyně představenstva Kateřina Hřídalová. Navíc družstvo už je v likvidaci, byty se převedly do vlastnictví, vše by mělo být hotovo do konce roku 2014. I přesto se povinnosti na změnu stanov družstvo z Prahy 5 nevyhnulo a musí tuto podmínku splnit.
V přechodných ustanoveních nemáte žádnou úpravu pro obchodní společnosti, které jsou v tomto přechodovém stádiu, jako jsme právě my. Neplatí tam pro nás vůbec žádná výjimka ani jiný režim, takže musíme se chovat jako standardní obchodní společnosti, to je podřídit teda stávající stanovenové právní úpravě.
Jak je to pro vás problematické a komplikované?
Je to pro nás problematické v tom směru, že jsou to pro nás zbytečně vynaložené peníze, protože my skutečně to družstvo chceme zlikvidovat do konce tohoto roku, takže je to pro nás vlastně úprava na období cca 5-6 měsíců. Znamená to pro nás finanční náklad, který bychom za jiných okolností nevydávali.
Družstva řeší nejen nedostatek času, ale také nedostatek notářů. Vysvětluje advokátka Bohdana Hejduková z portálu právnikramotnost.cz.
Polovina bytových družstev vůbec to nestihne, hlavně z toho důvodu, že za prvý nejsou notáři, jsou maximálně vytíženi. Takže první notářský termíny vůbec volný jsou někdy na měsíc září, říjen. A jednak teda spousta bytových družstev doslova bojuje teda s těmi 100%, které jsou stanoveny zákonem.
Pokud družstva povinnost nesplní, stanovy nezmění a nezaloží je do sbírky listin, může je soud v krajním případě i zrušit.
Předseda senátu stanoví lhůtu a vyzve tedy k tomu, aby dali do pořádku ty listiny do sbírky listin. Pakliže v té lhůtě, kterou stanoví předseda senátu, to nebude, tak může uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 korun. A poté, pakliže tedy zase samozřejmě ta povinnost nebude splněna, tak upozorní zase tu korporaci, poskytne přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků a ani pokud v té lhůtě to neodstraní, tak potom samozřejmě může být rejčíkový soud, může teda podat návrh na zrušení zapsané osoby z likvidací.
Případná likvidace by měla podle předsedy Sdružení nájemníků Milana Taraby dopad i na samotné obyvatele domu.
Za prvé bude docházet k tomu, že může vlastně ty majetková práva získat někdo úplně jiný, který už zdaleka nebude dodržovat to, že vlastně to družstvo má nějaká pravidla, solidaritu, vyrovnávací podíly, dále nějakým předpisem a tak dále. Zkrátka, najednou nebudou platit stanovy, ale budou platit jiné předpisy, neboli správa vlastně majetku někoho jako cizího.
Bytových družstev je v Česku téměř 10 000 a hospodaří s více než 500 000 bytů. Jejich likvidace kvůli novým stanovám je podle náměstka ministryně spravedlnosti Roberta Pelikána nesmyslná.
Tam ten rejstříkový soud musí vyzvat nejprve k nápravě a poskytnout na to lhůtu. Takže nikomu se nemůže stát, že by bez dalšího byl zrušen. Tam my víme, že prostě vznikl obrovský problém nedomyšleností té úpravy, protože se tam požaduje 100% souhlas, což prostě jsme tím dostali ta družstva do pasti, protože oni pochopitelně nemají šanci ten 100% souhlas získat a zároveň po nich chceme, aby si v nějaké lhůtě ty stanovy změnili, jinak, že je zrušíme, tak to je prostě absurdní. V rámci té urgentní novely pochopitelně odstraníme ten požadavek na ten jednomyslný souhlas.
Stejně tak Ministerstvo spravedlnosti plánuje upravit další novinku v občanském zákoníku, a to jsou svěřenské fondy.
Ony v podstatě nejsou vůbec regulované. Ani se nikam nezapisují dokonce. To znamená, že tu je riziko, že si lidé budou zřizovat svěřenské fondy tak nějak do zásoby a pro případ, že by potom tedy třeba se dostali do nějakých dluhů, no tak až přijde ten věřitel, tak vytáhnou ze šuplíku ten papír o tom, že mají ten svěřenský fond a budou říkat, no mně už tady vůbec nic nepatří, protože já už tady mám 5 let svěřenský fond a v tom všechno je a zatím vy nemůžete. No a druhý problém je, že se najdou nějací vykukové, kteří takto budou vylákávat majetek z těch lidí a pak s ním utečou.
Podle Roberta Pelikána by se proto některé podmínky pro svěřenské fondy měly buď zpřísnit, anebo by se fondy měly úplně zrušit. Hlavní tvůrce občanského zákoníku Karel Eliáš ale namítá, že na kontrolu svěřenských fondů autoři kodexu nezapomněli.
Je mimo koncepční úvahy představa, že by se rušil institut, který se připravoval 15 let v rámci té kodifikace, 15 let se diskutoval, zavedl se k 1. lednu a na základě nějakých celkem neodůvodněných uměle živených obav by se měl okamžitě rušit. Podle mého názoru ten nový občanský zákoník sice vyšel z té kebecké předlohy a naopak vůči ní byla provedena některá zpřísnění.
Například to, že zakladatelská listina svěřenského fondu musí mít formu notářského zápisu, tedy podle profesora Eliáše je to dohledatelný doklad. Spíše než k rychlé novelizaci zákoníku by se proto přiklánil k tomu, aby se nejprve celý kodex vyzkoušel déle v praxi.
Ono to má svůj racionální kontext, protože ten nový občanský zákoník se teprve teď vžívá v praxi. Soudci se s ním učí, právníci se s ním učí, vlastně veřejnost vstřebává ta pravidla, čili zasahovat do toho v této fázi je nutně otřes, který vyvolá další náklady.
První úpravy zákoníku Ministerstvo spravedlnosti představí v září. Tím ale změny nekončí. Větší, ucelenější novelu kodexu plánuje úřad připravit zhruba do 2 let.
Zaostřeno.
Prvním hostem pořadu Zaostřeno je František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků. Dobrý den.
Dobrý den.
Jedním z problémů, který přinesl nový občanský zákoník a na něj navazující právní úpravy, jsou termíny pro bytová družstva. Do konce června musí změnit svoje stanovy. Jak jsem mluvila, s některými z nich ten červnový termín zřejmě nestihnou. Je to podle vás velký problém?
Podle mě to je problém, nejen podle mě, ale jak jsme se mohli dočíst i v novinách, velké titulky, které vnášejí, řekněme, neklid mezi ta bytová družstva. Samozřejmě netýká se to jenom bytových družstev, to se týká všech společností a tudíž ten nápor na ten termín 36. je velký a předpokládám, že řada firem prostě to zkrátka nestihne v tom termínu, ale na jedné straně je dobře, že i v novinách se třeba objeví titulek možná trošku jako nadnesený, že jim hrozí ta likvidace. A na druhé straně zase uklidňující tóny z Ministerstva spravedlnosti, že se vlastně nic neděje, protože ty soudy na to stejně nepřijdou a přijdou na to až někdy. A tak jako navádí k takovému, není to právní argumentace, není to odpověď na tu naši otázku, proč byl ten termín tak krátký a jakým způsobem stížil celé to podnikatelské prostředí. Těm podnikatelům způsobil nejen bytovým družstvům, ale všem společnostem vysoké náklady a naprosto zbytečné formality, které musí splnit do toho 36. A ta hrozba té likvidace je objektivní. Ta tam skutečně v tom zákoně takhle je. To, že někdo uklidňuje, to není pro mě argumentace Ministerstva spravedlnosti.
Říkáte vysoké náklady, máte to vyčíslené?
Hlavně teda je to velký přínos pro notáře, že jo, minimálně 6 tisíc za tu změnu, když přijde večer, bude to třeba 12 tisíc. To si musíte nechat zpracovat advokátem, protože ty věci nejsou jednoduché, to není pro občany, to je zkrátka pro právníky, ten si řekne třeba 10. Za ty stanovy musíte si je nechat také zpracovat. Ten zápis sám stojí 2000, že? Musíte to ještě udělat na elektronickém formuláři, když v tuto chvíli, kdy tady sedíme, na to půjdete na ten formulář, tak tam zjistíte interní chyby, které hlásí, že přetížený, nedá se to zkrátka nějakým způsobem efektivně ani podat.
Vy jako sdružení můžete bytovým družstvům nějakým způsobem pomoci právní radou, vzorovými smlouvami, stanovami?
No, to samozřejmě děláme, ale vezmete-li v úvahu, že je asi 9 tisíc družstev, v našem systému jsou asi 2 tisíce, ještě samozřejmě za pomoci nějak ministerstva místního rozvoje pomáháme jiným, tak přece to nemůžeme jako v nějaké neziskové formě všechno obsáhnout. Takže my jsme zpracovali vzorové stanovy, komentáře, dělali jsme semináře. Ono tam je více jako důvodů. To není jenom ten termín, ale tam jsou i závažné důvody, jako protože pro některá ta ustanovení stanov bytových družstev musím s tím souhlasit 100%. Což samozřejmě už samo z povahy věci je úsměvné. V družstvu, kde jsou stovky lidí, z objektivních důvodů je to nesplnitelné, je to požadavek naprosto nesplnitelný. A já mám tady dokonce dopis paní ministryně Jourové, která jediná zareagovala na naše podněty ministerstvo spravedlnosti nikoliv a říká, ano, ty věci jsou možná těžce nebo úplně nesplnitelné a bude to řešeno nějak legislativně. Ovšem to přichází pozdě.
Vy jste na to narazil, ministerstvo zrovna u tohoto opatření, ten 100% souhlas, se snaží tohleto změnit, ta novelizace by měla přijít až v září, takže si myslíte, že to nepomůže, nebo má se to měnit?
No tak nepochybně to pomůže, protože skutečně asi není možná není v silách, nevím, jestli ministerstvo má sílu působit na rejstříkové soudy tak, aby dejme tomu dávali nějakou náhradní lhůtu, minimálně podle mého názoru půlroční nebo lépe roční. Protože ta půlroční lhůta je tak krátká, že ani není dostatek notářů, kteří by obsadili prostě ty schůze nebo mohli to udělat. Kdyby si bývali v Plzni, vydělili počet společností v republice zapsaných v rejstříku počtem notářských úřadů, tak by zjistili, že je nereálné, aby během půl roku ti notáři navštívili stovky schůzí. Ale to prostě těm zákonodárcům takovýhle praktický věci asi jako nedolehají.
Když budu argumentovat z druhé strany, občanský zákoník a další právní úpravy platí půl roku. Půl roku měla družstva na to, aby se mohla připravit. Nezačala to řešit pozdě?
No tak nepochybně je tam i ten subjektivní prvek, to je pravda, ale ono, ta družstva, zrovna bytová, to jsou lidi, nebo to jsme my lidi, kteří chceme hlavně bydlet. To jsou dobrovolní funkcionáři, to není žádná firma nebo něco podobného. Ale má bohužel stejné podmínky, jako kdyby to byla, já nevím, akciová společnost, to je prostě další absurdnost toho požadavku. A pochopitelně lidé, kteří to vykonávají dobrovolně po večerech a tak dál, mají svý zaměstnání, nemůžou se sejít někde v prádelně, co je velmi obtížné. Takže ano, jistě tam bude i ten subjektivní prvek. Mám takový dojem, že nikdo se na to úplně nevykašlal, protože nikdo v této zemi v tuto chvíli není schopen zodpovědět otázku, že když to i přijmou ty stanovy a bude jim chybět jeden hlas, co bude dál? Na to není v této zemi nikdo. To prostě přijde k soudu nakonec, ten soud to samozřejmě neví taky, ale má výhodu v tom, že má kulatý razítko se státním znakem, může to nějak rozhodnout. Takže my na tuto otázku nikdo nedokáže odpovědět, samozřejmě, co se stane, když to sice všechno vykonají, ale jeden člověk je prostě třeba v LDNce bezvědomý. Co s tím družstvem bude dál? A to memento tam je, bude do likvidace.
To byl František Lébl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji.
Dalším hostem pořadu Zaostřeno je Bohumil Havel z PRK Partners, který se specializuje na obchodní právo. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Svěřenské fondy jsou jednou z věcí, kterou chce ministerstvo spravedlnosti v novém občanském zákoníku změnit. Buď zpřísnit pravidla pro jejich fungování, nebo je úplně zrušit. Je to podle vás nutné?
Já jsem zatím neslyšel ze strany ministerstva příliš argumentů, proč by mělo být něco rušeno. A ohledně možného zpřísnění samozřejmě můžeme se bavit o detailech, jako je třeba evidence nebo nějaká zvýšená pravidla pro fungování správce a tak dále, ale je potřeba, aby skutečně ta diskuse se vedla nad konkrety. Zatím se mluví pouze hodně obecně a v zásadě nepadají nějaké konkrétní argumenty.
Tak ministerstvo argumentuje tím, že jsou svěřenské fondy neprůhledné a špatně se kontrolují, kdo v nich peníze ukládá. Myslíte si, že by se
to tedy mělo zpřísnit?
Pokud touto optikou budeme nahlížet na svěřenské fondy, tak pak je neprůhledná smlouva, pak je neprůhledná fundace, pak je neprůhledné SROčko nebo družstvo, protože všude je možné, abychom nevěděli, kdo je ten, kdo z toho konkrétního vztahu bere nějaké plnění. Jinými slovy, neprůhlednost nebo nějaká snaha o schovávání se je součást práva soukromého. A budeme-li chtít to prolomit, tak musíme mít důvody proč. A je možné to prolomit tehdy, pokud tam třeba jsou veřejné zdroje. To pak dává smysl, ano, a můžeme se o tom bavit, jako jsme se bavili u akcí na majitele listinné podoby, když se rušili.
Takže si myslíte, že se to má co nejvíce konkretizovat, argumentovat, proč tedy rušit?
Jednoznačně, musí padnout skutečné argumenty a na to se pak dá najít nějaké řešení, protože svěřenský fond, čili takzvaný trust-like institut, je model, který v Evropě je známý, každý stát to má trochu jinak, včetně Německa, Rakouska, Švýcarska a podobných států, které jistě jsou zcela korektní. A ta možnost schovat vlastnické právo je legitimní. Ledaže jsou nějaké veřejné důvody mu, jako třeba činnost orgánů činných trestní řízení a podobně, aby našli řešení a prolomili a našli vlastníka nebo beneficienta nebo další osoby zatím schované.
K čemu se ty svěřenské fondy v jiných státech používají nejčastěji?
Ty svěřenské fondy, respektive obdobné nástroje, se používají většinou ke správě vlastního majetku, rodinného majetku, aby se jaksi uchoval v celku a netrhal se například skrz dědické právo nebo skrz nějaké hádky mezi dědici. Současně se to používá pro charitativní účely, pro vůbec účely tedy veřejně prospěšné. No a také samozřejmě například v rámci insolvencí, že se do toho vloží majetková podstata a pak se průběžně z toho svěřenského fondu rozpouští zdroje mezi věřiteli za dohledu soudu, jako je u nás už několikrát i navrženo a vyzkoušeno.
A proč se vlastně svěřenské fondy do nového občanského zákoníku včlenili, zařadili?
Volba svěřenského fondu v té naší podobě je skutečně není úplně běžná, ale volba nástroje, který je obdobný tomuto typu, který je v Evropě běžný a který se naopak v poslední době znova rozvíjí a rozjíždí se, tak ta padla před lety v návaznosti na to, že u nás mohou působit svěřenské fondy podle cizího práva a tudíž se chtělo dorovnat možnosti českým občanům, aby také mohli zakládat svěřenské fondy nebo podobné nástroje podle národního práva. A současně například evropské právo v oblasti jakýchsi námětů v oblasti práva soukromého s tím také počítá. Takže zkrátka se chtělo nabídnout českým subjektům obdobná pravidla, která znají z Evropy, protože samozřejmě u nás se běžně používají modely trojhandu podle práva německého nebo švýcarského, nebo obdobné nástroje podle práva holandského či anglického.
V čem jsou podle vás opravdu výhodné? Proč by si je měl někdo založit?
Ten základní cíl asi je podle toho, kam směřujeme. Pokud se jedná o uspořádání majetku, tak ta výhoda je v tom, že já ten majetek zkrátka vyčlením, vlastnické právo k němu vykonává správce, byť vlastníkem není. Není to entita, která by byla regulovaná konkrétními dalšími pravidly. Je to zkrátka majetek, který ve vzduchu leží a může plnit pokyny, které já jako zřizovatel jsem mu dal, například, že se platí studium mých dětí nebo že se investuje do určitých dílčích veřejně prospěšných úkolů. Samozřejmě je to možnost, která leží vedle nadace, nadačního fondu nebo třeba akciové společnosti nebo jiných smluvních vztahů. Je to jen další z možností, které to právo nabízí a dává lidem, aby si vybrali s tím, že asi bude rozhodné daňové zatížení a to zatím v našem právu je nastalo negativně, respektive vysoce, takže se ženské fondy asi nelze očekávat, že budou běžně využívány, protože v tom standardním levelu mají vysoké zdanění na příjmové dani.
A kolik by to zdanění podle vás mělo být, aby to bylo výhodnější?
Ta diskuze, když se ten zákon psal, byla taková, že některé státy mají u některých případů nulové zdanění, některé 3%, některé 5%. České právo šlo cestou, že 5% zdanění je u investičních svěřenských fondů podle zvláštních regulací a v těch běžných je to 19% zdanění. Já si myslím, že abychom sledovali trendy v Evropě, tak by dávalo smysl zkusit stratifikovat jednotlivé svěřenské fondy a u těch vyloženě veřejně prospěšných nebo dobročinných, případně pouze soukromých, které sledují pouze rozvoj mé rodiny a jaksi mých příbuzných, tak bych uměl si představit skutečně ten práh 5%. To negativní vrčení směrem k svěřenským fondům má určitě i makroekonomické důsledky a je asi rozumné velice rychle prostě říct nějaké limity, aby investor věděl, ať český nebo cizí, co tedy může, co nemůže a kam, jakým směrem se může vydat.
To byl právník Bohumil Havel, děkuji a naslyšenou.
Děkuji moc, naslyšenou.
Končí Zaostřeno, příjemný poslech u dalších pořadů vám přeje Petra Benešová.
Zaostřeno.